Kapitola 10. Matěj se v Plzni u rodičů zdržel déle, než původně plánoval. Bohuše po Vánocích onemocněla a nevypadalo to s ní dobře. Teprve, když si byl jistý, že se matka uzdraví, vydal se zpět do Norimberku. Neodjížděl však zcela klidný. Ze severních Čech přicházely znepokojivé zprávy, že se objevil mor. Jenže déle otálet nemohl, svému mistrovi slíbil, že se vrátí hned po novém roce a přitom se už blížil masopust. Zdržení mělo však přece jen jednu výhodu. Zima už odcházela. Letos byla opravdu tuhá a jen v Plzni umrzli 3 lidé. Cesty v kraji byly teď už bez sněhu a slunce je rychle vysušovalo, takže se okamžitě naplnili povozy kupců. Obchod čekat nemohl. Sedla v horách byla stále zasněžená a pokud přišlo špatné počasí, těžko se přes ně přecházelo. Matěj šel raději oklikou přes Cheb. Do Norimberku dorazil 2 dny před masopustem. Před hradbami se začaly louky zelenat a Beřicové uklízeli odpadky, které se během zimy nahromadily u městských bran. Dům jeho mistra, malíře Valentina Wolgemuta, byl hned za mostem v úzké uličce, která spojovala cestu k hradu s Ringem a ústila vedle radnice. Jmenovala se Schustergasse, ale ševců v ní žilo jen 5. Dal si snačas, pokáral ho mistr, když se Matěj objevil. Byl to hubený muž s pergamenově nažloutlou pletí, ostrým nosem a pichlavýma očima. Na hlavě měl už jen pár vlasů a proto nosíval módní čapku zvanou točenice. Tu nesundával ani v dílně, pouze před oltářem v kostele. Doma byly nějaké potíže, ale nezahálel jsem. Namaloval jsem svatou Kateřinu, přiznal se s trochou ostychu a z koženého vaku vytáhl skicu, kterou si uhlem pořídil na kus papíru. Ten obraz se mu podle jeho názoru mimořádně povedl. Vilemína mu seděla modelem a s překvapením zjistil, oč lépe se maluje, pokud se nemusí řídit různými poučkami, které přikazovaly, jak má vypadat tvář, světice, ale může malovat to, co prostě vidí. Valentín Wolgemut se podíval na skicu a chvíli ji studoval. Pak přikývl a zabručel. Není to špatné. To prohnutí postavy je působivé. Jen ta tvář se ti nepovedla. Vůbec z ní nevyzařuje odhodlání mučednice, ale tváří se jako holka, která se zrovna vrátila z jarmarku. Dostanu od tebe 3 kopy grošů. A za co? Vyhrkl polekaně Matěj. Ve váčku si sice přinesl peněz dost, otec trval na tom, že v Norimberku nesmí žít jako žebrák, a něco mu tajně podstrčila i matka, ale nemínil utrácet zbytečně. A svému mistrovi zaplatil za učení na rok dopředu. Nedlužil mu tedy vůbec nic. Za co? Opakoval suše malíř. Jsi můj tovariš a podle regule našeho cechu nesmí tovariš nikde pracovat bez souhlasu svého mistra. A pokud to poruší, musí zaplatit pokutu. Odhaduji, že jsi za ten obraz dostal nejméně 6 kop, takže to, co po tobě chci, je z přátelství jen polovina, i když bych měl nárok na všechno. Nedostal jsem nic? Namaloval jsem ho pro sestru. Pokud jsi nenechal zaplatit, jsi hlupák. Já hlupák nejsem a chci svůj díl. Dávám ti týden, abys peníze sehnal. Naše umění není pára nad hrncem. Je to řemeslo, jehož hodnotou nejsou obdivná slova, ale stříbrňáky. Čím více jich vyděláš, tím větší si umělec, to si pamatuj. A teď můžeš jít. Dostal si lekci, Šklebil se na něj malířův syn Michal. Bylo mu 14 let a nedávno se stal tovarišem malířského cechu. Byl to mládenec rozhodně talentovaný, ale s otcem se neustále hádal a za zády se poškleboval jeho umění, které označoval za starobilé a zkostnatělé. Obdivoval se benátským malířům a snil o tom, že jednou bude malovat stejně jako oni a rozhodně lépe než jeho otec. Nebylo však radno před ním cokoliv říkat, protože otci na ostatní tovaryše donášel. Proto Matěj jen něco neurčitého zabručel a pokračoval ke schodům do podstřeší, kde byly dvě velké jizby pro malířovy pomocníky. Za lůžko a stravu museli platit zvlášť. Je to vydřiduch, konstatoval opovržlivě Hans, když se mu Matěj polohlasně svěřil. Já už ho mám taky plný zuby. Hansovi se přezdívalo Zrzavec. Byl robustní, jako všichni Němci z Durinska, na pohled spíše sedlák než umělec. Měl široký rozvláclý nos, masitá ústa a dlouhé ruce, které v poměru k jeho tělu vypadaly jako račí klepeta. Byl však nejobratnějším rycem Volgemutovy dílny, v níž se kromě obrazů zhotovovala také módní grafika. Nezaplatím, svěřil se naštvaný Matěj, i kdyby mě za to měl vyhnat. To není dobrý nápad, kroutil Hans hlavou. Pokud nezaplatíš, nevyžene tě, ale dá zavřít do vězení. A v něm budeš tak dlouho, dokud dluh nevyrovnáš. Na ty peníze nemá přece právo. Právo je to, co řekne mistr, poučoval ho sarkasticky Hans. Nedávno musel platit pokutu za to, že na dřevoritu, v němž se měl tisknout pohled na Norimberg, zobrazil i domy, které před časem schořely při požáru předměstí. Přesně tak mu to Volgemut nařídil. Když se však listy vytiskly, městské radě se právě proto nelíbily a nařídila zničit je. Nic za ně samozřejmě nezaplatila. Volgemut dal vyrobit nové, kde byly místo spáleniště hotové domy, které se tam teprve začaly stavět. Za tuhle práci Hans nedostal nic a ještě musel zaplatit cenu papíru, neboť mistr vše svedl na něj. Matěj poděkoval za varování, ale v hovoru nepokračoval. Sedl si na okraj lůžka a přemýšlel. Matka ho vždycky učila, aby si nenechal nic líbit. Říkávala, že jsou v životě chvíle, kdy člověk musí riskovat, má-li si vážit sám sebe. Že kdysi musela zabít tři muže, aby ochránila svého manžela, o tom mu samozřejmě nevykládala. Nebyla na to hrdá. Navzdory pokání ji stále trápilo svědomí a božím trestem bylo jistě to, že schromla. Přesto věděla, že kdyby se vrátila do mládí, udělala by to znovu. Matěj otevřel truhlici, kterou měl hned za postelí, a vytáhl z ní loutnu. Dostal ji od rodičů a byla mu tím nejdražším, co vlastnil. Nosíval ji do šenků a za hru a zpěv si vždycky pár grošíků vydělal, nebo alespoň nemusel platit za útratu. Naučil se hrát i složité skladby a měl zvučný příjemný hlas. Na loutnu si však hrával i pro vlastní potěšení, zvláště pokud byl nešťastný. Přejel po strunách, přivřel oči a začal si polohlasně broukat píseň o paně Marii, kterou navštívili dva neznámí pocestní a ona jim poskytla přístřeší. Teprve ráno se dozvěděla, že to byl pán a ten jí předpověděl, že se stane matkou spasitele. Tuhle píseň milovala jeho matka a zpívala mu ji jako ukolébavku. Přemýšlel, co udělá. Po večeři si vzal stranou Hanse, aby je nikdo neslyšel. Poslyš, několikrát si říkal, že bys odešel hned, jak by to šlo. Jak si to myslel? Zrzavý mládenec se na něj zkoumavě podíval a chvilku váhal, ale pak se svěřil. Je pravda, že široko daleko nenajdeš proslulejšího malíře, než je ten náš. Až v Mnichově je jeden. Vyučit se u Wolgemuta je to nejlepší vysvědčení. Tady je mistr, ale za Alpami by mu možná nedali namalovat ani oltářík pro venkovský kostel. Tam mají onačejší malíře. Tak proč neodejdeš tam? A kde bych na to vzal peníze? Proč myslíš, že nás Wolgemut o všechny stříbrňáky obere, abychom mu neutekli? A kdybych já nějaké peníze měl? Pokud je máš, dobře ti radím, vydej se do Itálie. Já tam kdysi vandroval a dodnes si spílám, že jsem odtud odešel. Pojď se mnou, půjčím ti. A až budeš bohatý, vrátíš mi to. Proč taková štědrost? Jednak jsem křesťan a myslím na své bližní, opáčil vesele Matěj, a kromě toho sám bych třeba zabloudil, ty cestu znáš. Potřebujeme glejt, upozornil zrzavý Hans. Ale to problém nebude. Dej 10 stříbrňáků písařovi na radnici a napíše ti to. Glejt? Myslíš, že by ta cesta mohla být nebezpečná? Potřebujeme listinu, která bude potvrzovat, kdo jsme. Na cestách jsou dneska v bezpečí jen studenti a umělci. My jsme přece tak chudí, že nám není co ukrást. To ví každý a zvláště lupiči s námi nebudou ztrácet čas. Pokud něco máš, dobře to ukryj. V žádném případě nenos peníze ve váčku u opasku. Ale glejt o původu budeme muset předložit v Benátkách, jinak nás z města vyženou. O týden později oba hned za svítání Norimberg opustili. To je hrůza, stěžovala si Dorotka Jindřichovi, když se vrátila do sádku z jarmarku. V Žadci se objevila černá smrt. Zadracená práce. Zaklel, protože se řízl do prstu. Právě totiž připravoval řezanku pro dobytek. Bylo před Velikonocemi a trávy málo, takže museli skrmit vše, co se dalo. Naštěstí měli slámy a plev dostatek a dokonce jim zbylo ještě nějaké seno, takže obavy mít nemuseli. Odložil kosíř, Dorotku objal a políbil, aby ji trochu uklidnil. Sám kdysi morem onemocněl a jeho tělo pohodili do jámy s mrtvými, protože se zdálo, že už nežije. Dodnes ho to občas ve snách pronásledovalo, jako zlá noční můra. Sádek sám už dvakrát skoro celý vymřel při morových ranách. Byl skoro zoufalý při představě, že by se mohla ta hrůza opakovat. Bylo třeba něco podniknout, a to rychle. Na večer svolal do svého domu sousedy. Většina hospodářů v sádku byla jeho nevlastními syny a ti ostatní měli za manželky jeho nevlastní dcery. Jindřich měl mezi sousedy autoritu. Byl také jedním z nejstarších mužů ve vesnici. I když to nikde oficiálně nebylo řečeno, všichni se k němu chovali, jako by byl richtářem. Dostavili se úplně všichni. Polní práce ještě nezačaly a tak měli čas na sousedské posezení. Mužové si přivedli manželky a někteří i dospívající děti, takže se do jizby skoro ani nevešli. Seděli, kde se dalo, i na podlaze. Dorotka se mezi nimi proplétala se dvěma džbány v ruce, protože ze Žadce přivezla bečku piva. Jindřich rozhodl, že ji tu společně vypijí. Kdo ví, zda k tomu bude ještě příležitost. Nejprve se radili, kde začnou s orbou, která polezorají a která zůstanou ležet do podzimu ladem a kam budou vyhánět dobytek. Teprve pak jim Dorotka sdělila tu hroznou zprávu o moru. V jizbě plné smíchu a pošťuchování se rozhostilo mrazivé ticho. Co budeme dělat? Zeptala se tiše stará Zejbiška. Ona jediná si obě morové rány pamatovala. Vzali jí muže i všechny děti. Musíme prosit Boha, aby nás té pohromy ušetřil, odpověděla jí jedna z žen, které seděly způsobně na lavici. Měla zavinutou hlavu a byla těhotná. Tenkrát jsme ho také prosili, upozornila žlučovitě Zejbiška. Všichni oni věděli, že není pokornou křesťankou. Vyprávělo se, že dokonce doma tajně čaruje. Ale všichni o tom mlčeli, protože ji jinak měli rádi a nechtěli jí způsobit potíže, zvláště na faře. Nestačí modlit se. Je třeba také nehřešit, upozornil Jiřík. Byl jedním ze synů staré Cecílie a byl obecním pastýřem. K ničemu jinému se nehodil. Byl slabý a orat pole se nikdy nenaučil. Byl však mimořádně zbožný a proto na jeho názory nikdo nedal. Nedá se dělat vůbec nic, opáčila truchlivě Dorotka a odběhla pro další pivo. Jindřich se za ní díval s potěšením. Byla stále pěkná a zakulacená přesně tam, kde to měl rád. Přece se o tohle nepřipraví. Už během dne měl nejasný nápad, který v něm právě v téhle chvíli uzrál. Dá se dělat, oznámil pevně a vstal, aby ho všichni dobře slyšeli. Já tu nemoc měl a tak vím, co na ní platí. Nikoli modlitby, nikoli vykuřování jalovcem, nikoli relikvie a talismany. Pomůže jen jedno, nesetkat se s nikým, kdo je tou nemocí nakažený. Přenáší se povětřím, ale nikoli na velké vzdálenosti. Prostě si nesmíme nakažené morem pustit k tělu.
A jak to chceš udělat?
Když udeřila poslední černá smrt, prosil jsem Anu, aby nikam nechodila, jenže neposlechla a v neděli vyrazila do kostela. Zemřela. Kdyby na mši nešla, možná by ještě žila, vysvětloval tvrdě. Věděl, že se to mnohým líbit nebude a nemýlil se. Zvedlo se hned několik hlasů, které protestovali, že teď hovoří jako pohan a kacíř, ale několik se jich postavilo na jeho stranu. Hádka trvala dlouho. Když se konečně všichni vymluvili, zeptal se Matěj, nejstarší z jeho nevlastních synů, jak by to chtěl konkrétně udělat. Bez sporu o návštěvy kostela stál na Jindřichově straně. Vždycky se považoval tak trochu za jeho důvěrníka a to bylo důležité, protože sourozenci ho respektovali. My nesmíme nikam chodit a nikdo cizí nesmí vstoupit do naší vesnice. To je snad jasné. Umím si představit, že my vesnici neopustíme, souhlasil Matěj. Jako dobrý kališník si nechal narůst vousy, ale stále si na ně nemohl zvyknout. I teď si upravoval knír, jako by mu při řeči vadil. Ale jak to chceš udělat, aby nikdo cizí nepřišel sem? I když ležíme stranou od hlavní cesty, vede přes nás zkratka ze Svojetína a Deštnice. Postavíme zátarasy, navrhl i hned Kopito, jeho dávný druh z času válek. Stloustl a měl problém vyškrábat se do sedla. Za to přikosení trávy nad něj nebylo. Nebudeme přece válčit, odmítl to Jindřich. Musíme však cizí lidi přesvědčit, že cesta přes sádek znamená jistou smrt. V jizbě se rozhostilo tísnivé ticho. Sama zmínka o smrti všechny děsila. Jako první pochopil samozřejmě Kopito. Podobné triky kdysi ve válce používali. Musíme rozhlásit, že v sádku už řádí černá smrt a je lepší se mu vyhnout, konstatoval spokojeně. Nejen rozhlásit, přidal se okamžitě Matěj. Na obou cestách, které vedou do vesnice, postavíme výstražné tabule. Napíšeme na ně, že je tu mor. A pro ty, co neumějí číst, nakreslíme na ně... Co na ně nakreslíme? Ve městech se pro podobné varování obvykle používá lebka a skřížené hnáty, řekl Jindřich. Byl spokojený. Jeho nápad všichni přijali. U každého sloupu pohodíme nějakou mršinu, aby páchla. Vedle cesty navršíme kopečky hlíny a do nich zabodneme kříže, jako bychom tam pohřbili své mrtvé. Nápady jen pršely, když se věcně ozvala Dorotka, která rozlévala poslední zbytky piva. A co farář? Přestaneme chodit do kostela, dobrá. Ale jeho bude zajímat, co se u nás děje, pokud se nedostavíme na mši. Nemůžeme mu přece tvrdit, že jsme všichni nemocní. Co kdyby sem přišel, aby nám dal poslední pomazání? A co kdybychom občas do kostela zašli, alespoň pár lidí, navrhla Kojatova manželka. Patřila k ženám, které si neuměly představit, že by měli mši vynechat. Já se toho ujmu ráda, rozptýlím farářovi pochybnosti. Jestli to uděláš, vyženu tě, pohrozil jí přísně manžel. Slyšela jsi, jak dopadla Anna a kolik sousedů kvůli tomu pak zemřelo. Jsi ženská pitomá, seď a mlč. Něco musíme s farářem udělat. Diskutovali dlouho. Bylo zřejmé, že nemá cenu se mu svěřit s jejich plánem. Určitě by je přísně pokáral, že nejlepší obranou proti moru je upřímná modlitba. A neúčastnit se mše je těžký hřích a jistá cesta k záhubě. Je jediná možnost, navrhl Jindřich. Někdo se bude muset obětovat. V neděli nikdo z nás na mši nepůjde. V pondělí pak někdo za farářem zajde a bude mu tvrdit, že černá smrt udeřila na nás tak krutě, že většina je už mrtvá. Ti zbylí mrtvé pohřbili, domy zavřeli nebo spálili a utekli do Žadce. Proč obětovat? Až to vyřídí, vrátí se? Ne, to je právě něco, co nesmíme dovolit. Pokud bude Bůh na jeho straně, nenakazí se. Ale sem se smí vrátit, až černá smrt odejde. Kdo to bude? Já, ozvala se malá Kunhuta, Jindřichova dcera. Bylo jí 9 let a byla to hezonká světlovlasá dívenka. Vážně vykládala. Mně bude farář věřit. Děti přece neumějí lhát. Ale proč ty? To nedovolím, vykřikla polekaně Dorotka. Musím, maminko, řekla holčička vážně. Před lety, když jsem byla malá, jsem vás neposlechla a ztratila se v zimě v lese. Všichni mne tehdy hledali a před vlky mne zachránila teta Cecílie. Kvůli mně zemřela. Dlužím to jí i vám. Požádám faráře, aby mne u sebe nechal. Alespoň ho budu mít na očích. A kdyby jsem chtěl přece jen jít, nějak mu to rozmluvím. I když se s tím odmítla Dorotka smířit, Jindřich a všichni hospodáři ze sádku s tím souhlasili. Ale ty zátarasy uděláme stejně, řekl na odchodu Kopito. Budeme obě cesty střežit. Někoho by třeba mohlo napadnout, že by mohl v opuštěné vsi loupit. Morová epidemie záhy opravdu v kraji udeřila. Trvala celý měsíc a vzala si mnoho životů. Mezi nimi bylo i 5 pobudů, které zabil Kopito se sádeckými hospodáři, když chtěli vtrhnout do vsi a krást. V sádku na mor nezemřel nikdo. A po měsíci se malá Kunhuta vrátila. Byla vyhublá, protože se nakonec musela o faru starat sama. Nejdříve zemřel kostelník, pak kuchařka a nakonec i farář. Ale jí Bůh ušetřil. Na její počest uspořádali ze zbytků zásob hostinu. I když do žní zbývalo ještě několik měsíců a později budou asi hladovět, nikomu to nevadilo. Sádek měl svou hrdinku a všichni mládenci se rvali o to, aby si s ní mohli zatančit a pokrad mu ukrást polibek. Kunhuta nešetřila, ale víc nikomu nedovolila. Ale když už byla příliš opilá, matka ji odvedla domů a něžně uložila. Byla na svou dceru hrdá.